Ти якщо інженер, то ну, ти як це освоїв молоток, ти розберешся з викруткою.
Передайте вашим девелоперам, що я в такому коді взагалі я й руки туди не засуну.
Можна казати мамі, що тут топ-1% серед інженерів.
Всім привіт! З вами подкаст «Ватефет». Новий сезон. І мене звати Максим Крамаренко. В гостях буду сьогодні я, а наш новий ведучий. Вітайте, Володимир Стельмах.
Привіт-привіт.
Буду сьогодні мене інтерв'ювати. Поговоримо ми сьогодні про хайрінг. Вова, пару слів про тебе.
Так, мене звати Вова. Як вже сказав Макс, я в Іксі працюю трохи більше 3 років. Наразі є R&D-менеджером в компанії Wix CMS. Що таке компанія Wix, наскільки я пам'ятаю, було в одному з минулих епізодів, так? І що? Я дуже давно хотів записати якийсь подкаст, але не міг придумати про що. Знаєш, та проблема, коли ти хочеш робити контент просто заради того, щоб робити контент. Да, бо настав час повертати щось в ком'юніті. І вдало підвернувся закинутий проєкт Макса. Да? До речі, це релевантно до теми хайрінгу. Ми буквально нещодавно найняли нового інженера. І я подумав, а я переслухував ці старі епізоди подкасту, щоб взагалі зрозуміти, про що вже говорили, про що ні. І подумав, блін, дуже класно було б записати ще трошки більше і видавати на вході всім новим співробітникам, знаєш, от на вчима часть, тут історія, тут як воно все розвивалось, тут що в нас є. Така домашка, знаєш, там 10-15 годин контенту, і не треба це все розповідати тобі самому.
Ну так, цей подкаст, він як мінімум буде корисний людям, які долучаються. Тобто на там зірки статуетки YouTube не претендуємо, але користь він точно несе.
Це так. Словом, Макс, як Макс сказав, в нього часу не дуже багато, тому цей подкаст закинувся, і я теж, мені дуже складно було на це комітитись. Тому ми вирішили, що ми спробуємо поки такий маленький сезончик зробити 5-6 випусків більш концентровано, більш вузькі теми. Постараємось не розтікатись на все, що в нас є. Тому сьогодні хайрінг. Да? Подивимося на це ще як на життєвий цикл фронтенд-розробника у Wix. Да? І життєвий цикл фронтенд-розробника у Wix починається з того, що він у Wix приходить. У нас так історично склалося, що процес складніший, ніж у більшості компаній, які є в Україні на ринку. Він часто відлякує людей. Макс написав гарну статтю на LinkedIn про це, що скільки нас? 6-7 етапів. Да? Людина пересічна, коли про це чує. Я, коли вперше про це почув, в мене, типу, був шок, тому що до цього, я пам'ятаю, золота ера IT в Україні, да? Коли ти приходиш на інтерв'ю, воно в тебе одне з менеджером, і якщо ти двері з першого разу відкрив, то тебе, в принципі, на роботу взяли. От, а тут цілий процес. Тому давайте про це буде корисно тим, хто шукає роботу. Може, буде корисно тим, хто вже в Віксі, тому що ми будемо говорити також про те, як і хто в нас проводить інтерв'ю.
Отже, життєвий цикл наших фронтенщиків, він починається з того, що вони приходять до нас на інтерв'ю. Насправді, шлях фронтенщика в компанію починається, є нульові етапи, це external branding, коли люди про тебе чують на конференціях, бачать доповідачів з компанії, якісь контриб'юти в open source, там логотип, там логотип, там партнери, там партнери. Ось тут можна дуже довго і специфічно розмовляти. А поговоримо про наше інтерв'ю, про етапи. Які у нас є етапи? У нас є технічне інтерв'ю. Це перший етап, де ми фактично знайомимось з нашими кандидатами. І у 95% випадків це перший такий контакт прямо з живою-живою людиною в Іксі. Бо до цього ми там скринемо CV-шки, дивимось плюс-мінус там, ну не в автоматичному, але в ручному режимі, без людського зворотнього зв'язку відбираємо кандидатів для перших етапів технічного інтерв'ю. Що цікаво у нас на першому етапі? Його проводять для кандидата зазвичай два інтерв'юери. І це одна людина з компанії, ну, мається на увазі, проєкту, який наймає до себе людину, а друга людина представляє весь Wix. І це доволі цікавий момент, бо якщо задуматись, то ці люди дивляться на дуже різні речі. Одна людина дивиться на те, з ким працювати, от просто зараз ми будемо, і придивлюються до її особливостей, досвіду і знань, чи вони матчаться з потребами компанії, коли людина наймається. Да, це...
В кого прошу, да?
В кого прошу. Ось. А людина від гільдії, від Віксу, ну, ми кажемо від гільдії, тому що ми в гільдію не маємо, вона перевіряє, наскільки взагалі ця людина матчиться зі стандартами Віксу, всього Віксу. І тут важливо відмітити, що у нас процес інтерв'ю, він це прям окремий GitHub-репозиторій, де ми збираємо всю інформацію про те, яка адженда інтерв'ю, які питання задавати, які критерії ми будемо перевіряти на кожному з етапів. От. І це теж цікавий момент, що так як це документація в GitHub, то в принципі всі інженери можуть туди контриб'ютити. Тобто, якщо в тебе є пропозиції по зміні хайрінг-процесу, ти можеш чисто по-інженерному створити pull-request. Більше того, у нас був нульовий етап технічного інтерв'ю, technical screening, коли ми робили 45 хвилин інтерв'ю, інтенсивне, один інженер його проводив, і ми давали тільки одну задачу по JavaScript, і за 40 хвилинок, там 35, людина або вирішує, або не вирішує її. От.
І я пам'ятаю, це дуже цікаво було. Я пам'ятаю дискусію, як ми до цього дійшли. І розкажи, як ми це перевіряли, чи це працюватиме. Бо тут теж класний такий продуктовий підхід до, власне, процесу хайрінгу. Так? Ми не просто впроваджуємо якісь зміни, ми їх тестуємо. І в тому випадку так і було.
Так, отже, у нас з'явився assumption, що ми можемо набагато швидше, ніж на технічному інтерв'ю, швидко перевірити, чи людина добре володіє JavaScript-ом.
Бо ми... Я б тут спростив, чи людина може руками писати код?
Бо руками писати код такі... і вирішувати тривіальні задачі. Ми зробили АБ-тестування. Одних кандидатів ми пропускали as is, інших кандидатів ми проводили через цей додатковий етап. Так як, в принципі, Wix за рік подається близько 3000-4000 аплікейшенів по фронтенду, тільки по
Це в
фронтенду.
Україні чи загалом?
По Україні. От, то в принципі, я б не сказав, що у нас дуже багато даних, але достатньо, щоб якісь тренди бачити. Ось, і ми провели 39 таких technical screening інтерв'ю. Точні цифри я зараз не буду згадувати, ну там, прям дуже точні. Але ми потім підрахували, що відсоток реджекшенів на наступних етапах інтерв'ю був є таким же, як якщо б цього етапу не було. І тобто ми чисто математично виявили, що цей етап для нас не прискорює процес, не робить оцього швидкого відсіювання, а він потребує стільки ж ефортів, якби ми просто провели technical інтерв'ю без
так.
цього додаткового етапу.
Ми там прям порахували час, який витрачають інженери на інтерв'ю. Це було прям супер зважене рішення. З досить неочікуваним для мене, до речі, результатом, тому що я думав, що воно прискорить. Для того ми і робимо АБ-тестування, правда?
Саме так. Я в цій історії намагався також бути максимально неупередженим, бо мені самому було цікаво, який результат нас чекає. От, давайте його задизайнимо.
Ми розказали, хто його проводить, що ми там хочемо побачити, але про сам зміст ми не поговорили. Я думаю, що це якраз вдалий момент для питання, а чи будуть алгоритми.
Це дуже важливе питання, і дуже важливо поговорити про зміст. Як у нас воно виглядає? По-перше, так як це перший контакт з живим інженером всередині Вікса, то ми знайомимось, ми розповідаємо про Вікс. Представник команди розповідає shallow інформацію, поверхневу інформацію про свою команду. От ми питаємо про досвід людини, питаємо про проєкти, якими вона займалась, наскільки вона була включена в ці проєкти, взагалі про весь досвід. Там нема у нас конкретних чекбоксів, які ми хочемо перевірити, питаючи про попередню роботу і попередній досвід. От, а далі у нас є серія теоретичних питань по JavaScript, TypeScript, просимо розповісти про технології, з якими людина працювала, бо у нас історично так склалось, що ми на React пишемо в основному наш продукт, наші продукти. Ми розуміємо, що якщо людина добре розбирається у Vue, добре розібралась в Angular, то, скоріше за все, вона добре розбереться і в React. І ми про це і розмовляємо. І насправді це теж іноді холіварна тема, типу, а як можна перевірити знання людини по Angular, якщо ти не є спеціалістом по Angular?
Ну, тут все залежить від того, що саме ви хочете перевірити. Да? Ми дивимося, чи людина є хорошим фронтенд-інженером. І зовсім не обов'язково лізти в глибину якихось фреймворків, тому що ми не шукаємо фреймворк розробника, так? І це, до речі, теж мені особисто дуже імпонує, тому що я не люблю, знаєш, ці тайтли там Senior React Developer. Це дуже обмежено, да? Це дуже вузько. Ти, якщо інженер, то ну, ти як це освоїв молоток, ти розберешся з викруткою. Ясно, що воно трошки складніше, є випадки, коли треба йти вглиб, але ну, їх менше. Якщо ти саме як інженер добре розумієш, що ти робиш, без проблем. В тебе там місяць, і ти вже пишеш код, який можна випустити в продакшн.
Отже, розмовляємо з людиною про технології, які вона використовувала, Навіть банально запитання «Поясни мені, як студенту, про свою технологію і особливості» доволі часто показує нам, наскільки людина достатньо розібралася, щоб змогти підібрати більш прості аналогії, щоб пояснити складні речі. Але теж, щоб люди не лякались, ми ще не реджектили когось, що він не знає, як там Fiverr в реакті реалізований, чи щось таке. Такого не було, здається. Не було, не було. Отже, і після цього ми переходимо до саме програмування. Ми починаємо з дуже простих задач, прям настільки простих, що людина може подумати, ви мене тут що, за дурачка взагалі тримаєте. Але це для розігріву. Для розігріву, і насправді, на дуже простих задачах можна обговорити дуже фундаментальні речі. От, по ходу справи. Ну, і по ходу справи ми піднімаємо градус, піднімаємо. І якщо вистачає часу, то ми там можемо і прям такі цікаві головоломки повирішувати. Але, Вова, відповім на твоє оригінальне питання. Чи треба знати алгоритми, щоб пройти інтерв'ю в Іксі? Швидка відповідь – ні, абсолютно не треба. Але довга відповідь – не все так просто. В якому сенсі? Колись давно ми питали алгоритмічні задачки, які там потребували хоча б знання там, якихось BFS-ів, DFS-ів, там, якогось динамічного програмування і ще чогось. Потім ми в такому ж АБ-тестувальницькому режимі прибрали цю задачу, і вуаля, якість нашого найму не змінилась. Ось так, дуже дивно, але отак сталося. Але стресу у людей, які проходили інтерв'ю, набагато зменшилось. Ми не питаємо суто алгоритмічні задачі, тому що кожен день ми і не вирішуємо суто алгоритмічні задачі. Але коли ми пишемо код задач, ми, звісно, звертаємо увагу на рішення, яке пропонує нам кандидат. І у нас можуть виникати питання, яке тут комплексіті по обчисленню, яке тут комплексіті по пам'яті.
Ну, так, мовно, якщо людина тобі три вкладених цикли зробила, то треба спитати, друже, а як вона буде працювати там, з мільйоном айтемів, наприклад, так? І чи людина розуміє, чи це єдине рішення, яке може бути, і окей, да, рано чи пізно воно порахується, чи людина просто не розуміє складності алгоритму.
І це теж не тому, що, не знаю, ми тут всі такі розумні і от хочемо, як це, побитись на мечах. У нас дуже велика кодова база. І коли я кажу дуже велика, то ми в монорепо технічно поки не можемо залізти гітхабу, тому у нас багато організацій, багато репозиторій. І я тільки про фронтенд кажу. І якщо така кодова база буде там, на 10-15% складатись з не те, щоб не оптимальних, але точно поганих по перформансу і по пам'яті рішень, то на масштабі нашого продукту ми будемо просто дуже погано працювати. І тому для нас це буденно розуміти хоча б комплексіті по пам'яті і по обчисленням, по калкулейшену. Ну і знову ж таки, рахувати ж комплексіті по великому рахунку це і не rocket science.
Типу не вкладай цикли один в один і в тебе буде все гаразд.
Ну так, там звісно є багато implicit вкладеностей, там, знаєте, не для всіх може бути очевидно, що замінити літеру в стрінгу або там відрізати, що це типу там о віден, о великий віден. І такі штуки вони там можуть зустрічатись. Але теж ми людей ще не реджектили, якщо вони неоптимально стрінгами жонглюють. От. Ну і така ж історія з деструктурами даних. Ми не будемо робити екзамен по знанням структур даних і по їх реалізації. Але коли людина буде пропонувати дуже дивні неоптимальні рішення для структур даних, то ми будемо задавати на питання, на які будемо чекати, ну, якихось інженерно-логічних пояснень. Типу, там, ну, де у тебе міг би бути об'єкт, а людина використовує масив, можуть виникнути питання. Ну, і таких теж можемо багато.
Ми
варити.
Приймаємо будь-яке рішення, але ми просимо його обґрунтувати. Так, тобто, треба розуміти. Ми завжди, будь-яке програмування – це робота з обмеженнями. Так? В тебе завжди є якісь обмеження. І іноді тобі доводиться щось менш оптимально реалізовувати, щоб влізти в ці обмеження. І це нормально. Якщо ви можете пояснити, чому саме так, значить, ви інженер якраз таки. Тому що ви розумієте обмеження, і ви під них підлаштовуєтесь.
Та й по роботі. Для нас краще мати більш читабельний, зрозумілий код, аніж суперкруто оптимізоване рішення.
Да. Ваш код, там, як там, код набагато частіше читається, ніж він пишеться.
Саме так. І це взагалі адвайс по хорошому програмуванню. Пишіть код таким чином, думаючи, що його будуть читати.
А не навіть тільки... ви через рік.
Навіть не те, що ви через рік. Ну так, так. Ну, але ви через рік, це, знаєш, це з досвідом приходить, коли ти заходиш в свою кодову базу, яку ти писав 3 роки назад, і ти такий: не міг би я тоді трішечки краще поназивати всі ці методи і змінні. Як би мені зараз легше від того було?
Ну, але ж як, це ж добре. Якщо ти відкриваєш свій код, там, не знаю, річної давнини, і ти бачиш, що він хіровий, значить ти виріс. Да? У мене, насправді, з досвіду проводження інтерв'ю в Віксі, його не дуже багато. Є тільки досвід проходження двічі. Я з другої спроби потрапив в Вікс, і перший раз мене реджектнули після технічного інтерв'ю. Це було давно. Я навіть не пам'ятаю, це був 15-й чи 16-й рік.
От. Ну, це, до речі, доволі...
Цілком заслужено.
Це, до речі, доволі нормальна історія. Дуже багато хто зараз працює в Віксі, вони не з першого разу прийшли. А більше того, я як людина, яка стоїть за ширмою хайрінг-процесу, теж можу сказати, що ми вважаємо плюсом, коли людина повертається знову до нас, бо це якісь додаткові плюси до софт-скілів і до мотивації людини.
Ну так. Досить складно прийти в другий раз в компанію, яка тебе вже раз зареджектувала.
Або це другий так. раз. Але от коли п'ятий раз люди приходять...
Це дивно. Це дивно.
Там треба думати. Але таке у нас було, може, раз за всі ці роки. Ну.
Цікаво. Що ж, ну це... Цілеспрямованість, так? Добре. Технічне інтерв'ю, я думаю, воно є у всіх більш-менш, думаю, в схожому форматі. Це нічого неординарного. А от другий етап технічний – це якраз таки тема для холіварів. Дуже часто, я буквально, не знаю, місяць тому бачив досить великий тред в LinkedIn, здається, щодо цього. Отже, другий етап – це тестове завдання. Так? Чи знаєш ти, як взагалі це сталося? Чому в нас є тестове завдання. Чи було там якесь АБ-тестування? Цікаво, історично, тому що я не знаю. Я знаю, що воно завжди було, принаймні, скільки я пам'ятаю. Да?
Насправді воно з'явилось майже одночасно взагалі з потребою наймати фронтенчиків. Наскільки мені відомо, бо це настільки було давно, що я ще не був і близько у віксі
це дуже
на
давно.
той момент. От, а з'явилось воно, в принципі, оригінально із потреби, яка лежить на самій поверхні. Суть завдання в чому? Домашка, вона виглядає як дуже спрощений, але реальний проєкт, у якого не реалізовані якісь фічі, і відповідно по TDD є кілька червоних тестів, і по мірі того, як ти виконуєш завдання, реалізовуєш фічі, у тебе зеленішують тести. Інші варіанти – це коли ми просто чистий аркуш даємо, і там без тестів, і дивимося, як людина буде працювати.
Чи буде людина писати тести?
Наприклад, знову ж таки, цей етап, він, звісно, потребує часу. Про його холіворність трішки пізніше поговоримо, а я поки розповім, як він виглядає. По-перше, у нас є там десь 5-7 рандомних задач, які ми відправляємо кандидату. Тобто це не одна задача. Якусь одну із них він отримує. І вони там відрізняються по своїй формі, але суть в тому, що це дуже спрощений, але реальний код, з яким людині доведеться працювати. І з'явився такий етап чисто по тій причині, що нам було цікаво подивитись, а як людина працює в реальному проєкті. І це з'явилося ще в ті часи, коли непопулярним було у людини просити GitHub. Але будемо відвертими, і на сьогодні попросити у людини GitHub, в дуже багатьох випадках ми там бачимо домашні проекти, які, якщо людина ідеально зробила код, то він проганий проект, бо він там погано працює. Або це класний проект, який вирішує проблеми людини, і там такий код, що краще стороннім людям не дивитися.
Це знову ж таки холіварна тема. Чи є наявність хорошого профіля на гітхабі, якогось коду відкритого на гітхабі, показником, не те, що показником, необхідною для того, щоб сказати, що це хороший інженер. І навпаки, якщо є код на GitHub, його багато, якщо багато якихось контриб'юшенів, не обов'язково ця людина буде хорошим продуктовим інженером. Бо ну, це добре, коли він є, тому що ти щось можеш побачити, якийсь живий код. В мене на GitHub три університетських лабораторки і два якихось типу супермаленьких проекти. Один з них міняє типу колір цього хедера на GitHub. Make GitHub Light Again називався. Пам'ятаєш той момент, коли в GitHub хедер на чорний помінявся? Мені не подобався. А це єдине, що щось там можна за вуха притягнути, і це типу там 10 строчок коду. А так там нічого абсолютно. І я знаю дуже класних інженерів, в яких такий самий профіль. Просто тому що ну, не пишуть люди нічого в open source. І це окей.
Да, таке також буває. Тому брати GitHub як хоч якийсь параметр для якоїсь об'єктивної оцінки ну, або дуже важко, або неможливо. І завжди треба дивитись по конкретній ситуації. Іноді приносить користь, іноді ні. А от така домашка, вона показує, як людина пише код. Більше того, в тому форматі, в якому ми даємо домашку, а ми даємо fork репозиторія, ми і просимо зробити pull request, ми ще бачимо, як людина працює з гітом.
Ну,
знаєте, дрібничка...
чи один коміт, да?
30 чи один? А який description? Як підходить до вирішення проблеми? Типу 80% одним махом, а потім дополішити? Або фіча за фічою заходить? Ну і так далі.
ТДДшечка, да. Коміт з тестиком, коміт з кодиком.
От, варіантів дуже багато, і ти... І це дрібниця, але дрібниця до дрібниці, і у тебе складається уява про людину як про свого колегу майбутнього. Бонус для тих людей, які побачать цей подкаст, що часто, скажімо так, у нас в тих проєктах навіть іноді VAR використовується. Десь дуже застарілий JavaScript. Десь там іще щось негарно. Один раз, це було не в Україні, це в Ізраїлі, один з кандидатів отримав завдачу і такий: передайте вашим девелоперам, що я в такому коді взагалі я руки туди не засуну, і що я з цього коду побачила, як виглядає код Віксі, я точно не хочу працювати в вашому вашій компанії.
Це вже cultural fit в нас є. Один з пунктів в нашому, як це, списку цінностей, це don't be an asshole.
Це прям прописано такими словами, да.
Такими словами, да, це цитати. Тобто ми якраз перевірили, да, що людина...
Можна сказати, тобто людина вже на цьому етапі, не треба було HR-інтерв'ю, щоб це перевірити. Але до чого? А ми, в свою чергу, дивимось, а чи людина перефакторить ось такі от шматки легасі-коду, хоча це не є там... Нема у нас ніде прям перевірок, галочок про те, чи людина перейменувала VAR на констабулет. Такого немає. Але ну, ти бачиш відношення людини до якості коду, з яким яку вона деліверить, в яких умовах вона хоче працювати і так далі.
Так,
і знову ж таки, ми
правило
не реджектимо.
Скаута, да? Це правило скаута. Залишай місце кращим, ніж ти його знайшов. І це дуже хороший, це той майндсет, який ми шукаємо в людях.
Для нас дуже великий плюс, коли людина притримується правила скаута.
Угу.
От, про холіварність. Скажімо так, кожен рік плюс-мінус нові розробники, нові люди повертаються до мене і кажуть: все було непогано, але ось цей код-тест, його треба викинути з нашого процесу інтерв'ю.
Слухай, поки я пам'ятаю, а було таке, що людина відмовлялась робити тестове і випадала з процесу?
Я тобі скажу, є навіть певний відсоток людей, хто випадає з процесу, не маючи бажання код-тест вирішувати.
Ну, це ще на етапі якоїсь комунікації. Правда, ми ж розповідаємо зазвичай, як у нас процес влаштований.
Саме так.
Uh-huh.
Тобто, хтось одразу приймає такі рішення, рідше по ходу справи люди приймають такі рішення. Ну, тобто, ми дуже прискіпливо трекаємо весь наш фанел інтерв'ю, ми знаємо цифри і причини, ну, настільки, наскільки глибоко ми можемо це знати, от, і робимо висновки, і ми бачимо, що код-тест, він відсіює для нас невеликий відсоток кандидатів, насправді. Там 10-15% там, в залежності від року, від фази Меркурія і ще від чогось. От, але це там, знаєте, не 50 на 50. Типу, не 50% кандидатів відпадають на цьому етапі. Відсіюється дуже малий процент. Але менеджери наймаючі і люди, які наймають, вони в першу чергу кажуть, що ні, ми не будемо прибирати. Цей етап мені дає зрозуміти дуже багато про людину. Ми мало реджектим, але ми точно багато отримуємо інформації про людину з цього етапу. Тому я розумію, чому люди не хочуть комітитись і виконувати цей етап, бо це забирає багато часу. Але для нас, як для компанії, і це насправді дуже важлива штука, ми, може, про це десь в сам ап і ще раз про це згадаємо, але у нас немає випробувального терміну, і тому ми дуже глибоко і багато інвестуємо саме в процес інтерв'ю. І тому, на жаль, цей етап ми не можемо скіпнути, яким би він.
Угу.
Він дуже затратний для кандидата, але він іще нереально затратний для наших команд. Бо кожну таку задачу йому роблять pull code review дві в середньому людини.
Да, ну і це дуже детальне код-рев'ю. Це детальніше код-рев'ю, ніж те, що ви робите своїм колегам, коли ви код пишете. Да, там дивляться все. І я знаю, в мене багато в командах хлопці інтерв'юють, в деяких по півдня йде на те, щоб той pull-реквест подивитись.
Тобто, скажімо так, ви витратите на цей етап багато свого часу, але ми зі своєї сторони обіцяємо, що ми витратимо ще більше і повернемось до вас з якісним фідбеком. Дивіться на це як на можливість почути від наших топових інженерів коментарі до свого коду. Це теж не є поганим.
Це так. У мене змішані, знову ж таки, відчуття щодо тестового завдання. Я, як наймаючий менеджер, воно мені подобається, я гадаю, що прибирати його не варто, а от як інженер, в мене завжди було таке трошки до них упереджене ставлення. Ті завдання, що в нас є, я бачив їх всі, знову ж таки, вони в нас в репозиторії, кожен інженер може подивитись. І вони класні. Я реально думаю, колись я собі візьму, не знаю, може, Guild Week і зроблю те, що в нас найбільше і найпопулярніше. Ми не будемо спойлерити. Але мені завжди хотілося.
Самому, знаєш, це як кати.
Так.
Порозминатись. Угу.
І, до речі, ті тестові завдання, які в нас є, вони, на більшість з них підготовлена не так давно, і саме нашими інженерами, які проводять інтерв'ю. Ми робили навіть якийсь типу воркшоп, да, чи щось таке.
Ну, типу, хакатон по інтерв'ю задачам. Тобто, щоб ви зрозуміли, ці задачі, це ми не просто там скопіпейстили десь щось з книжки. Це реальна людина сиділа, проєктувала цю задачу, витратила там тиждень на її на підготовку, документацію, репозиторію, всього такого. Ми це все ще кілька разів порев'ювали, це подивились інші люди, ми спробували повирішувати, і тільки потім воно попаде нашим кандидатам.
Попало в пул задач. Якісні штуки, їх не на комфортно працювати. Отже, як би ви не ставились до тестових завдань, якщо ви хочете VIX, то вам, скоріш за все, доведеться одно з них вирішувати.
Ну так, да. Але я нагадаю, вам воно повернеться.
Да. І вам воно сподобається. Знову ж таки, ми шукаємо людей, яким подобається писати.
Програмувати. Да.
Подобається програмувати. Тому ми старалися зробити їх такими, щоб вони вам сподобались. Окей, досить хвалити наші тестові завдання. Давай поговоримо про наступний етап, який називається дизайн інтерв'ю. Отже, по-перше, на які питання ми намагаємось відповісти тут? Да? У нас попередні етапи були технічні інтерв'ю, де ми подивилися, що людина взагалом є інженером, розбирається в тому, що вона робить. Як писати код, як працюють технології, з якими людина має справу. Потім ми подивилися, що реально руками людина може теж написати щось, реалізувати якийсь проєкт. Невже цього недостатньо? Що ми хочемо побачити Чому ми мучаємо людину ще раз? Да?
Да. Ну, я коли провожу дизайн-інтерв'ю, я одразу починаю з того, що це не про малювання, хоча воно тут теж може знадобитись.
Так.
Ось, звісно, це про дизайн-систем, архітектуру. І ми даємо людині задачу, яку неможливо вирішити за відведений час. Ми відводимо 1,5 години, ми даємо задачу, яку за 1,5 роки зазвичай ніхто не вирішує. От, і очікувано, це задача, у якої немає правильних рішень. Але кожне рішення твоє треба буде пояснити. Предметно. Наприклад, ми даємо задачу зробити Twitter x.com.
Краще Twitter.
Краще Twitter.
Краще Twitter.
От. Ось твоя задача. Я, як інтерв'ювер з моїм напарником, ми виступаємо в ролі, скажімо, інвесторів, може, продуктів, а кандидат – це наш CTO. І задача нашого CTO – пояснити, продати нам, як має працювати ця система end-to-end. І це дуже цікавий етап, бо що ми тут хочемо побачити? По-перше, як людина підходить до вирішення великих і, по-перше, продуктових задач. Бо ми вже знаємо, що людина вміє писати код. Але писати код – це, згідно досліджень, саме от буквально написання кода займає до 15%, а в середньому 9% часу інженера. Саме написання коду. Весь інший час, найбільше часу займає розуміння коду іншого, але також і розуміння продукту. І оцей дизайн-інтерв'ю – це якраз про оцей скіл зрозуміти і задизайнити продукт. Ми, звісно, шукаємо фронтенд-розробників, але ми хочемо почути у людини, а як сервер буде працювати. Звісно, ми не будемо валити людину, яка каже, я не уявляю, ми не будемо вглиблятись, задавати питання додатковій людині по базі даних, якщо людина не мала досвіду з ними. Але якщо вона каже, що мало, то ми, може, і задамо. Але теж не глибоко, бо по великому рахунку нас це менше цікавить, бо ми шукаємо фронтенд розробників.
Ну, але знову ж таки, це про інженерне мислення, про те, наскільки людина цікавиться, що взагалом відбувається поза зоною безпосередньої відповідальності. І ну, щоб добре спроєктувати навіть свою частину, треба принаймні розуміти залежність.
Саме так. Саме так.
Ти можеш не розуміти, як там кластеризація баз даних працює, да? Але як, умовно, як має виглядати API, да, які там можуть бути обмеження у сервера, якісь загальні, що там, не знаю, по нетворку. Це досить прямо стосується роботи фронтенд-інженера. Так? Це те, з чим ти стикаєшся.
Задизайнити API. Задизайнити в першу чергу фронтенд – це те, що необхідно показати на цьому інтерв'ю. І задизайнити це теж якби слово дуже глибоке насправді, бо включає в себе дуже багато аспектів. Там ріск-аналіз, те, наскільки широко, глибоко кандидат знає технології, наскільки його рішення, наскільки інтуїтивно він хороші рішення приймає, наскільки він свідомо когнітивні якісь процеси свої.
Наскільки він може пояснити, інтуїтивно прийняти рішення, так?
Це теж важливо,
Теж.
бо насправді цим страждають дуже сіньор і вищі розробники, що вони дають класні інтуїтивні рішення, але дуже часто вже їм важко пояснювати, чому саме так. Вміти пояснити свої рішення, зважити рішення, в першу чергу собі пояснити рішення, яке ти приймаєш.
Так, це важливо. Да.
От, і побудувати продукт, який буде працювати. Наскільки ти взагалі думаєш про продукт і про свого користувача? Наші інженери мають тенденцію до оверінженірінгу, я не знаю, більше дивитись на те, як щось робити, ніж те, що робити. Це не є погано, у всіх свої особливості, але ми часто зустрічаємо людей, які можуть запропонувати офігенно круте технічне рішення, яке з точки зору UX буде дуже фігово, вибачаюсь,
ну,
виглядати.
Це ж одвічний баланс, да, між технічним і продуктовим, бо ну, той продуктовий інженер, да, розробник, який думає про продукт, це ж великою мірою саме про софт-скіли, про вміння домовлятись, про вміння проробити вимоги, про вміння зрозуміти різні точки зору, вміння зрозуміти користувача, зрозуміти, що хочуть стейкхолдери. І це софт-скіли. І це інша чашка терезів, да? Це протилежність тим технічним скілам. І тут важливо віднайти баланс, да? Щоб у тебе і технічне рішення було класне, але при тому, щоб воно вкладалось в рамки здорового глузду і реального життя. Так? Тому що все одно це бізнес, бізнес має рухатись, має заробляти гроші. Якщо ти півтора роки будеш пилити ідеальне рішення, то воно нікому не буде потрібно. Приземленість, да? Розуміння того, що так чи інакше це реальний світ, і ти маєш працювати з тими відними, що в тебе є. А якщо ти
да,
не розумієш,
да.
то ти маєш спитати, які в нас обмеження, що ми хочемо досягти. Це дуже важливо.
От такі речі ми перевіряємо на дизайн-інтерв'ю, наскільки людина знаходиться в балансі між продуктовим баченням і інженерним баченням і підходом до розробки.
І який в нас тут відсоток від цього, наскільки я пам'ятаю, більше, ніж з технічного завдання, так?
Ну, насправді, технічне інтерв'ю все ж таки дуже багато від цієї людей. Код-тест, ну, домашка, найменшу кількість людей, і десь посередині у нас знаходиться дизайн-інтерв'ю. Дизайн-інтерв'ю, насправді, від цієї людей, які знаходяться в екстремумах, які або там суто зациклюються на продукті і не можуть нормальне... Або зробити технічне рішення, або пояснити його, так? Або люди, які вже знаходяться в екстремумі і настільки заглиблюються в технічні там супероптимізації і глибоко технічні рішення, що ми до кінця інтерв'ю не можемо пройти навіть половину продукту. Таке теж буває. І можна сказати, блін, ну це ж можливо дуже сильний інженер, і типу цей етап несправедливо його зареджектив. Але в реальному житті треба не тільки вміти писати класний код, а пояснювати його, а також до того, як писати цей код, вміти задати правильні питання, навіщо я це роблю, і що цей код має на виході дати продукту бізнесу.
Власне питання, що ми вкладаємо в поняття інженер. Так? І для нас інженер – це людина, яка може добре комунікувати і добре розуміти продукт, і вміти знайти оптимальне рішення і пояснити його. Тобто це не тільки, не стільки про технічні.
Так, і це виходить із того, у нашого підходу є дуже класний сайд-ефект. Так як ми шукаємо сильних всесторонньо розвинутих інженерів, ми на них, відповідно, можемо давати їм більше відповідальності, більше функцій, і, але взамін давати більше можливості управління і продуктом, і тим, що ти робиш. І це нам дає можливість тримати нашу ієрархію компанії доволі плоскою.
Угу.
Тобто ти знаходишся там в двох-трьох рукостисканнях з SEO, тому що у нас немає 30 слоїв менеджменту, щоб інженери зрозуміли, який продукт їм треба було робити.
Мені здається, це можна взяти як визначення суті процесу дизайн інтерв'ю, що воно нам допомагає відсікти оці екстремуми. Тобто ми таким чином відповідаємо на питання, чи це є таке добре збалансовано між технічним і продуктовим людина. Да? Тому що це люди, з якими ми хочемо працювати. Добре, що в нас після дизайн інтерв'ю?
Дизайн – це останній технічний етап,
uh-huh.
і там залишається HR і менеджерське інтерв'ю. Менеджерське інтерв'ю – поговорити за життя. Фактично, команда, і тут ми вже точно знаємо, до якої команди йде людина, бо по ходу процесу це виключення, але можуть мінятися пріоритети, можуть закриватися якісь попередні позиції, які були відкриті, куди ми оригінально починали брати людину. А, але цікаво, що ми ж говорили про менеджерський етап інтерв'ю. Тут я хочу зауважити і нагадати всім, що процес інтерв'ю, він двосторонній. Це не HTTP-реквест, це WebSocket. Ми... Хоча тут є про що поспорити, HTTP він же теж туди-сюди.
Все, все, все.
Так от, я до чого. Що ми зі своєї сторони бачимо, чи людина нам підходить, але ж і кандидат зі своєї сторони також дивиться, чи Вікс йому підходить, чи йому менеджери команди сподобається, з якими у них будуть інтерв'ю. Абсолютно окей, якщо може бути місмач. Бо працювати з людьми, з якими ми не зійшлись, воно собі дорожче. Дорожче, не знаю, за так, гроші.
Половину часу, коли ми не спимо, проводимо на роботі. Да? Треба, щоб люди тобі хоча б подобались. Хоча б трохи.
Хоча б подобались, да.
Так, я знаю, що в нас дуже багато людей приходить по рекомендаціях.
Ми дійсно, коли... Ми наймаємо людей, ми через якийсь час, там, через півроку робимо так зване CV-паті. Чому? Згідно нашої статистики, відсоток людей, які проходять VIX по реферал-програмі, він вищий, ніж просто з ринку, але це не має нікого лякати. Бо реферальне, як це, зареферити людину, це дуже рідко відбувається. Тобто, аплікейшени, в які нам реферальці приходять, їх там на кілька нулів менше, ніж те, що ми отримуємо на пошту. От, ну, не пошту, а в систему нашу. Ну, і, відповідно, хороші інженери зазвичай рекомендують також хороших інженерів. Ще ми нікого не спіймали на тому, що просто кум свата брата позвав, який угу. погано розбирається в розробці.
Тут має бути дисклеймер, два дисклеймери, що, по-перше, це не треба розглядати як кумовство, і, по суті, реферал особливо ні на що не впливає, ні на що, в принципі, не впливає в процесі найму, але тут... Скажімо так, він допомагає звузити цю воронку, да, що якщо є вже людина в Віксі, яка співпадає з цінностями компанії, яка добре вписується в наше розуміння того, що таке інженер, і цей інженер знає іншого інженера, з яким вони раніше працювали, і в них теж був цей фіт, і їм теж було комфортно разом, банально, шанс того, що людині буде комфортно і в Віксі, він вищий. Це
він вищий. І ми прямо бачимо це по нашій статистиці. Так. Цифри такі, що попасти зовнішні аплікати, ну, тобто люди, які подались через сайт або там, через якийсь зовнішній ресурс, ймовірність попасти в X 1 до 114, тобто менше 1% ймовірність. І це хай вас не лякає, бо це взагалі нічого не каже про якість людей, хто подається.
Але
бо
можна казати мамі, що ти топ-1% серед інженерів.
Звісно, цифри є. От, а ймовірність, ну, вірніше, не ймовірність, а відсоток людей, які пройшли інтерв'ю по рефералу, 20%. Тобто
1 до 5.
1 до 5.
Це...
тобто, ну, щоб ви теж бачили, що рефералка – це не гарантовано робота. Ми не привзято наймаємо людей.
Давай затронемо ще тему того, хто ж все-таки проводить інтерв'ю.
Мало хто задумається, що процес інтерв'ю – це повноцінний проєкт. І в будь-який проєкт потрібен онбордінг. І чим якісніший онбордінг, тим люди будуть давати кращі результати. І саме така історія у нас з інтерв'ю-процесом. Щоб почати інтерв'ювати в Іксі, бути інтерв'юером в Іксі, ти проходиш тренінг інтерв'юерів. І цікаво, що це не оці от корпоративні тренінги, де ти подивився 10 відосів, і тобі потім на квіз треба повідповідати. У нас взагалі не так. У нас ці тренінги мають практичний і відкритий характер. Ми ділимось на групи, і ми даємо майже відкриті задачі, типу, тобі треба перевірити фронтендщика. Ну, скажімо, є отакі критерії. Як ти будеш перевіряти ці критерії? І люди, вони самі дефайнять ці критерії, потім ми брейнштормимо, потім ми їх там поліруємо. Виявляється, що, в принципі, ми приходимо до того процесу, який у нас описаний в гайдлайні нашому.
Це хороший показник.
Тут ще я хочу дуже важливу штуку сказати, і це частина тренінгу. Ми всім нашим інтерв'юерам кажемо, що ви не екзамінатори, ви шукаєте собі напарника. І тому з кандидатом спілкуйтесь як з людиною, з якою ви потенційно будете працювати. І вирішуйте проблеми, як ви будете вирішувати з цією людиною. Ви не даєте задачу і очікуєте відповіді, щоб поставити галочку. Ви разом вирішуєте цю проблему. Ось задача, ви можете пейр-кодити, брейнштормити, валідувати ідеї. Тому це довгий процес, але ми намагаємось, наскільки це можливо, зробити його менш стресовим, там, де це можливо зробити менш стресовим. Після тренінгу ми їх додаємо. У нас потім починається шедовінг-програма, так називаємо. Тобто спочатку ці нові інтерв'ювери, вони, як це, запасним пілотом виступають на інтерв'ю.
Да, просто можеш посидіти і подивитись, щось покоментувати.
Да, з більш досвідченим інтерв'ювером. Потім ти починаєш лідити інтерв'ю, а досвідчені інтерв'ювери сидять другим пілотом. І потім тобі повертають фідбек, в гільдію повертають фідбек. Ну і там ми ведемо статистику, і після якоїсь кількості таких інтерв'ю офіційно ти прям повноцінний інтерв'ювер автономний, який можеш залідити процес.
Я знаю, у нас зараз досить багато, десь більше 50 людей, да, в
формі. Так, 66 інтерв'юверів зараз в Іксі. Для розуміння, фронтенд розробників в Україні 146. Я насправді, це особисто моє, тут це поле для холівору, але я вважаю, що наш процес інтерв'ю набагато краще, ніж в компаніях Манго, де ти біля білої дошки вирішуєш алгоритмічні задачі з рандомною людиною. От. Але у них своя специфіка, скажімо так. Вони деякі речі потім компенсують своєю інженерною культурою і дуже детермінованою інженерною культурою, я би це так називав.
Ну так. Процес інтерв'ю – це ж, знов-таки, дуже індивідуальна річ. Ми шукаємо тих, хто нам підходить. Вони шукають тих, хто може витратити півроку на те, щоб навчитись робити алгоритми і потім цього не робити на роботі, бо ти все одно рухаєш кнопочки. Тут трошки різні критерії. Ну, в нас є знайомі в Фейсбуці, наприклад. Да? І алгоритми, наскільки я пам'ятаю, йому там не дуже часто згоджаються в роботі. Тобто це приблизно те саме, що ми робимо. Ну, але це вже стало, речі... мені здається, якимось карго-культом навіть. Да? Ці всі алгоритмічні задачі, це просто показати, що ти можеш це зробити. І це показує саме, не знаю, якусь цілеспрямованість, от що ти можеш
цілеспрямованість сісти,
і прийти, подавати стрес, там це все біля дошки помалювати.
Це теж хороший навик, але не є прикладним. Ну, він показує інші аспекти, але він прям не є буквально прикладним. До речі, от мені тільки що прийшла думка, що тут важливо згадати про нашу статистику звільнень в контексті найму, бо це скаже про те, чи добре ми наймаємо.
Ну так це от. Головний показник, в принципі, успішності найму. Ретеншн.
Головний показник, суть в тому, що у нас дуже низький як це, рейтинг звільнень, і 96% людей, які звільнились, вони зробили це тільки з причини релокації в країну, де немає ВІКС офісів, і всі ці 96% людей, вони працюють. Ладно, прям 96 не впевнений за всіх людей, але майже всі вони пішли працювати в манго-компанії після ВІКС. Що для мене, не всі. Я ж кажу,
ну куди ще? Або манго, або стартап свій робити. Я знаю, це основні варіанти.
Ми інвестуємо багато в найм. І ми бачимо, що на виході люди, якщо звільнюються, то, по-перше, дуже мало людей звільнюється, а по-друге, по реально не зв'язаним з ВІКСом безпосередньо причинам.
Ми про найм поговорили, здається, дуже детально. Хіба що пару слів про те, як, власне, приймається рішення?
В кінці всього цього довгого шляху всі учасники цього шляху збираються на комітет, і ми обговорюємо абсолютно всі прос, конс по кандидату. Ось весь цей час дуже багато людей, менеджери, HR, рекрутери, представники гільдії, представники команди. Ми сидимо і перевіряємо, чи точно так. Типу, якщо... So-so, ми, скоріше, не візьмемо людину.
Це правильний принцип. Краще не найняти хорошу людину, ніж найняти погану.
Я про це казав і знову хочу згадати, що у нас немає випробувального періоду, і тому ми хочемо на 99% бути впевнені, що і нам буде окей з людиною, і людині буде окей з нами. І насправді от звідси і виходить цей довгий процес інтерв'ю.
В нас скільки зараз у нас є відкритих позицій?
Важко рахувати. Та й плюс хто коли буде дивитись відео, цей номер буде мінятись.
Десятки два має бути точно.
Да? Вистачить.
Всім вистачить.
Всім.
Ми лишимо посиланочка на сторінку з вакансіями, де ви там це дивитесь чи слухаєте. І ми закликаємо всіх присилати резюме, приходити до нас. У нас крута культура. Не лякайтесь багатоетапних співбесід. Я сподіваюся, що Макс зміг пояснити досить розгорнуто, да, що в кожному етапі і чому ми так робимо, що людина реально збирається в ікс, але не знаю, там стресує через такий довгий незрозумілий процес, можливо, стане краще після цього
епізоду. А я би хотів від себе завершити тим, що я вже казав, але хочу так, щоб це кристалізувалося у вас в пам'яті, що якщо ви кандидат в ікс, ви витратите багато свого ресурсу на інтерв'ю до нас, але ми зробимо все, щоб ми вам повернули набагато більше. Щоб цей процес, в незалежності від того, чи ви станете членом команди VX чи ні, щоб він вам приніс користь. Маю надію, що це не дуже солодко звучало.
Ми добренько так порекламували самих себе. Це не те, щоб була якби сама ціль.
От в тому і проблема. От люди кажуть, от ваші подкасти виглядають як реклама VX. Хоча я щиро від себе ділюсь просто тим, від чого я в захваті в цій компанії і чого за своїх на цей момент 17 років досвіду я не бачив дуже багато чого із цього в інших компаніях. Угу. Хоча дуже багато в яких попрацював за цей період.
Так що, як там, нас ніхто не змушував, ми самі добровільно хвалимо цей процес, тому що він нам реально подобається.
Що ж, тоді що? До нових зустрічей.
Так, я дякую тобі, Макс.
Дякую тобі, Вов.
Па-па.
Пока-пока.